Вітаю усіх слухачів подкасту «На хвилі освітніх можливостей». З вами його авторка та ведуча Богдана Мисик. І сьогодні ми будемо говорити про програму, яка буде особливо цікава школярам та школяркам, а саме про програму обміну майбутніх лідерів або FLEXX – Future Leaders Exchange. Я зараз знаходжуся у Гельсінкі, у бібліотеці УДІ, і зі мною на зв'язку з України учасник цієї програми, який провів 2017-2018 рік у США Ярослав Морозов. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як потрапити на навчання в американську школу. Привіт, Ярославе! Чи багато ти пам'ятаєш про свій обмін?
Привіт, Богдано! Насправді, я брав участь у програмі, я випускником 18-го року, тобто вже з моменту мого повернення до України минуло 3 роки, але так чи інакше, спогадів залишилося дуже багато, тому що це був цілий рік, проведений у Сполучених Штатах Америки. Це був багатоманітний досвід, як з культурної точки зору, так і з точки зору лідерських навичок і так далі. Тому і до сьогодні дуже часто згадую, друзям розповідаю про програму, і спогадів насправді дуже багато.
Це дуже круто, що тобі є, що нам сьогодні розповісти і багато що сказати. Але для початку давай прояснимо для усіх, що таке FLEXX. Це програма обміну для школярів 8, 9, 10 класів, за якою вони відправляються у США з покриттям витрат на подорож та щомісячною стипендією у розмірі близько $100. Там безкоштовно вони проживають у приймаючої родини та навчаються в американській школі протягом року. Чи було у тебе все саме так?
Так, насправді все правильно. Програма фінансується Державним департаментом Сполучених Штатів Америки, яка якраз забезпечує тих переможців конкурсу за програмою FLEXX проживанням у Сполучених Штатах Америки у приймаючій сім'ї, навчанням у американській школі, також забезпечується стипендія, як ти зазначила. Тому всі умови якраз створюються для того, щоб цей рік за обміном проходив максимально зручно та комфортно для учасників програми.
У який штат ти відправився за програмою та чи пам'ятаєш назву своєї школи, американської школи?
Так, штат був Колорадо. Це гірський штат, дуже мені сподобалося тим, що це якраз місце знаходження у горах, безпосередньо в тому містечку, в якому я проживав. Назву школи, звичайно, пам'ятаю, вона називається Lewis Palmer High School. Це одна з найбільших шкіл у тому районі, в якому я проживав, і з дуже великою чисельністю студентів, оскільки там навчається з 9 по 12 класи, то близько 1000 студентів там знаходилося, тобто це за стандартами американських шкіл, це дуже великий навчальний заклад.
Я так розумію, більше схоже на наш університет, ніж на школу. Скільки, принаймні, в мене досвід школи української в тому, що це там декілька сотні людей, але ж ніяк не більше. І тут, говорячи про американські школи, чи схожа справжня американська школа на ті, які ми бачимо у серіалах та фільмах?
Так, насправді це дуже поширене питання, тому що мої друзі та колеги дуже часто питають про це, чи дуже схожа школа. Відповідь так, однозначно, тому що це з огляду на те, який загальний вигляд має школа, тому що ті ж самі фільми, вони знімаються в американських школах, і тому, в принципі, зовнішній вигляд дуже схожий. Це і поведінка студентів, і менталітет, і загалом стиль саме шкільного життя, він дуже ідентичний тому зображеному, який зображений у фільмах. Тому що якраз я, коли безпосередньо перебував у школі, дуже багато асоціацій виникало із фільмами, і все це здавалося, ніби я знаходжусь в якомусь фільмі, тому що все мені з однієї сторони дуже знайоме, а з іншої незнайоме взагалі. І отакі асоціації між фільмами та реальним життям були дуже таким унікальним досвідом для мене.
Можна сказати, ти вже поїхав підготовленим на свій обмін з багажем знань з серіалів.
Так, насправді, просто коли передивляєшся фільми, не дуже часто звертаєш увагу на якісь деталі, які потім вже підсвідомо з'являлися в пам'яті безпосередньо, коли я був у цій школі. Зараз же по поверненню, коли я дивлюсь американські фільми, там зображую школу, в мене вже 100% асоціації, тому що виникає думка, що те я бачив, тобто все дуже насправді схоже.
Флешбеки йдуть. А які взагалі головні відмінності навчання в Україні та в США? Де тобі сподобалось більше?
Різниця суттєва. Різниця полягає більше, я б сказав, у тому, у концепції освіти, тому що, на відміну від української школи, де в нас передбачається дуже велика кількість обов'язкових дисциплін, тобто всі дисципліни і предмети, які викладаються у школах, вони є обов'язковими. Я пам'ятаю, 9-10 клас це, і також 11 сягало близько 15-16 дисциплін загалом, якщо порахувати всі. В американській школі все значно по-іншому, тому що загальна кількість предметів 8. Ось предмети, і навіть різною є тривалість кожного з предметів, тому що якщо в українській школі 45 хвилин, в американській школі тривалість уроків 1,5 години, тобто це фактично вже пара, як в університеті, але у старшій школі. Ну і це, в принципі, виправдано тим, що кількість предметів майже вдвічі менше. Оскільки, якщо вдаватися в подробиці, з чого саме складаються ці предмети, то, як відомо, що в американській школі, на відміну від української, 12 років йде навчання, і в залежності від року навчання є певні свої особливості. Я, перебуваючи в американській школі, навчався в 11 класі. В принципі, фактично так само, як в цей час повинен був навчатися в українській школі в 11 класі. І однією з прерогатив навчання в 11 та 12 класі – це те, що саме з цього моменту студенти можуть мати так званий off-period. Це означає, що з 8 предметів в тебе є один off-period, коли ти можеш використовувати його для самостійної підготовки. Тобто, фактично, предметів вже не 8, а 7. З можливістю відвідувати, можливо, інші гуртки або заняття, коли ти маєш цей off-period. Мої однолітки, однокласники дуже часто просто їздили додому, відпочивали. Тобто всі використовували цю годину по-різному, я безпосередньо використовував для підготовки до інших занять. Ось. І стосовно різниці, також це перелік дисциплін та предметів, які в нас був. Тобто з унікальних, які я виокремив, це World Cultures and Languages. Це один предмет, на якому ми протягом року вивчали в першому семестрі китайську та іспанську мову і паралельно з цим культуру. Тобто ми занурювалися в культуру, у нас вчитель нам дуже часто замовляв їжу, якщо ми вивчаємо китайську культуру, то він замовляв нам китайську їжу, ми під час уроку якраз куштували цю їжу і обговорювали її, намагалися спілкуватися китайською мовою. В другому семестрі це була французька та арабська мова. І за аналогією також був такий у нас культурний, скажімо так, занурення у цю культуру. Також з унікальних предметів це creative writing, тобто це предмет, який можна з яким можна провести аналогію, це українська мова, але creative writing там полягав в тому, що треба було на кожне заняття писати різноманітні історії, які ти придумаєш сам на задану тематику. Тобто через день треба вмикати своє мислення і критичне, і аналітичне, і креативне, і так далі, і писати різноманітні історії. Були класи з бізнесу, де ми безпосередньо брали участь в представленні різноманітних бізнес-ідей, захищали свої проекти, пічили їх і так далі. Тобто це з таких продуктів, які найбільше мені запам'яталися.
Звучить дуже круто. А самі взагалі технології викладання, вони дуже сильно відрізнялися від того, як в нас викладачі проводять свої уроки?
На це питання дуже часто люблю згадувати наш предмет з історії. Це був, напевно, моїм найбільш улюбленим предметом. Це була історія Сполучених Штатів Америки. І оскільки, як я вже зазначав, заняття тривають по 1,5 години, це створює дуже багато можливостей для викладачів засовувати різноманітні підходи до навчання. Наприклад, на американській історії у нас дуже часто ми могли приділяти увагу певним аспектам історії, тобто якщо у нас на одному занятті є конкретна тема, вчитель нам вмикав на телеекрані документальний фільм, є була така серія документальних фільмів про окремі періоди історії Сполучених Штатів Америки. І там на документальній основі із залученням свідків того часу, науковців, показується фільм про ті обставини, які фактично ми повинні вивчати на уроці. І особливість в чому полягає ефективність цього методу? Те, що ми не лише дивимося фільм і щось запам'ятаємо. Нам вчитель завжди давала перелік давали письмові завдання. Це або відкриті відповіді на запитання, або тести, які ми під час того, як переглядали фільм, повинні були знайти відповідь на ті запитання, які в нас були, і відповідати на них. Тобто це фактично поєднувати приємне з корисним, коли ти передивляєшся фільми, також відповідаєш на запитання, і таким чином інформація дуже гарно відкладається у пам'ять, і це запам'ятовується. Стосовно інших дисциплін, стосовно підходів, варто також згадати мій клас астрономії, там, де нам часто дуже ми проводили різноманітні лабораторні роботи. Звучить дуже схоже з тим, що ми маємо і в Україні, але сутність цих лабораторних робіт полягала в технічному оснащенні, тобто було технічне забезпечення проведення тих чи інших заходів, які, наприклад, в класах на астрономії, як я спілкувався з моїми однокласниками, не були можливими в Україні. Тобто дуже багато залежить від підходів самих викладачів, наявних технічних можливостей і також певної креативності.
Я так розумію, нашим українським школам є ще багато чого, що можна навчитися, почерпнути з досвіду Америки. Будемо сподіватися, що в нас це все покращиться, додасться трошки більше креативу в підходах викладачів і покращення в оснащенні також.
Насправді, щоб не складалося враження, що є певні недоліки в нашій освіті, повернувшись, минуло 3 роки, от буквально місяць тому я був у своїй рідній школі, спілкувався з викладачами, і те, що було 3 роки тому, і те, що відбувається зараз, відчувається різниця. Чому? Тому що навіть спілкуючись із учнями школ, в якій я навчався, і з викладачами, застосовуються нові методи, нові підходи, які якраз свідчать про те, що все-таки прогрес є. Ось, і також з учнями, от я зараз навчаюся у Харкові, спілкувався з представниками шкіл у Харкові, також дуже багато методів, які застосовуються, це інтерактивні вікторини і так далі. Тобто, в принципі, є що запозичувати, але також, в принципі, у нас прогрес існує, можливо, певні ідеї, можна надавати ті ідеї, які якраз прискорять цей процес.
Це дуже круто, що ти сказав, що ми розвиваємося, скажімо так, є позитивні зміни. Ти зазначав, що у вас в американських школах є гуртки, на які студенти, учні можуть ходити, їх відвідувати, як, власне, предмети. Чи був ти учасником якогось з цих гуртків?
Так, це дуже гарне запитання. Тут теж треба зупинитися більш детально і повернутися також до питання між різниці української освіти з американською. Тому що сама така культура, якщо я можу так назвати, гуртків в Америці, в американських школах, вона дуже розвинута. Розвинута з точки зору матеріально-технічного забезпечення і взагалі свідомості студентів стосовно участі в цих гуртках. Це по-перше. І по-друге, різноманітність, великий вибір цих гуртків, він наявний. Тобто кожен студент, в залежності від своїх можливостей та інтересів, може обирати абсолютно будь-що, що йому цікаво. Можна, починаючи зі спорту, напевно, важко порахувати, але 10-15 гуртків лише з видів спорту, і це не лише американський футбол та бейсбол, це і звичайний футбол, це і великий теніс, бадмінтон, легка атлетика, біг по гірській місцевості, так званий cross-country, боротьба і так далі. Тобто перелік гуртків спортивних дуже великий, як для дівчаток, так і для хлопців. І це так само стосується гуртків більш таких гуманітарно та науково спрямованих. Це стосується був клуб із бізнесу, де учасники безпосередньо брали участь у регіональних змаганнях. Тобто вони презентували, пічили свої ідеї, намагалися, симулювали певні домовленості із інвесторами і так далі, що було дуже круто. Також були, що мене дуже вразило, я одного разу відвідав виставу у нашій школі. Це театральна вистава, це була п'єса, до якої готувалися студенти, якраз студенти цієї школи, за кураторством їх викладача цієї школи. Вони готувалися десь півроку, але рівень підготовки, він дуже вражаючий. Тому що якість самої вистави була надзвичайно захоплююча. Я, оскільки я не дуже часто відвідую такі заходи, як п'єси, але мені дуже це сподобалося, і я змінив своє ставлення до них. Тобто це загалом те, що було дуже вражаюче. І стосовно того, в яких гуртках я брав участь, я займався здебільшого спортом. Тобто у восени я брав участь у гурці The Cross Country. Це біг по гірській місцевості продовжується 3 милі, тобто це фактично 5 кілометрів. У нас було змагання кожен тиждень, тобто кожен кінець тижня у нас були змагання, що було також дуже унікально. Це тривало 3 місяці. Наступні 3 місяці взимку я брав участь у гурці з боротьби. Це був такий для мене новий та унікальний досвід, але також дуже сподобався, здобув певні навички. І інші 3 місяці це був гурток з легкої атлетики. Також я був членом, оскільки в моїй школі було дуже багато студентів з обміну, близько 8 з різних країн усі, у нас був клуб міжнародних студентів. Ми дуже часто, майже кожного тижня збиралися між собою, ми організовували такі міні-вечірки, культурний обмін проводили між собою одного разу на International Cultures Week. Ми підготували кожен своє національне блюдо і таким чином робили презентації про наші країни для американських студентів. Тому, і навмежуючись цим, якраз рівень соціально-культурної та спортивної зайнятості студентів, він дуже великий з огляду на навички студентів.
Чи зміг ти приготувати борщ для презентації України? Чи яку страву ти запропонував?
Я насправді не дуже володію кулінарними навичками, але так чи інакше я намагався їх розвивати, що також було з одним плюсів участі в програмі. Я готував пиріг, який мене навчила готувати мати якраз, і за її особистим фірмовим рецептом я готувався пиріг як для моєї приймаючої родини, так і для студентів в Америці. Але стосовно борщу, була дуже цікава історія. Одного разу я дуже сильно захворів, так, на жаль, трапилося в Америці, і був вимушений тимчасово пропускати школу. І от саме перший день, коли я захворів, не пішов до школи, я прокидаюся, піднімаюся наверх, і моя приймаюча мати каже, що я приготувала для тебе борщ, щоб ти швидше поправлявся. І тому це було так дуже приємно. Вона сама знайшла в інтернеті рецепт, все приготувала, і він був дуже смачний, що було якраз дуже круто.
До речі, про твою приймаючу родину. Розкажи, чи тобі було з ними комфортно? Звучить так, ніби було дуже комфортно.
Приймаюча родина в мене була дуже чудово. Дуже мені пощастило бути з цими людьми, тому що це не лише привітні та відкриті люди, які завжди раді допомогти. Це люди, з якими я почував себе комфортно весь рік. Тобто ми з самого мого приїзду ми дуже часто взаємодіяли, спілкувалися, їздили по подорожах. Буквально перший тиждень, коли я приїхав до Сполучених Штатів, він був таким насиченим, що кожен день у нас була якась нова локація. І, по суті, вони зробили все можливе для того, щоб цей перехідний період був максимально легким для мене. І їм це вдалося, тому що просто мені не вистачало часу нудьгувати, завжди був чимось зайнятий, завжди ми кудись їздили, розважалося, пізнавало щось нове, то це було цікаво. Стосовно, якщо більш детально, то мій хост-батько був, він вже фактично є ветераном Збройних сил Сполучених Штатів Америки, це якраз військово-морських сил. Він понад 20 років прослужив у морському флоті, і якраз 3 місяці перед тим, як я приїхав до Сполучених Штатів, він якраз вийшов офіційно на пенсію, завершив свою службу. Тобто це було дуже цікаво для мене дізнатися про це. Чому? Тому що усі 20 з чимось років, скільки він служив, вони постійно переїжджали з одного штату до іншого усією родиною. І от якраз на той момент, коли він закінчив свою службу, вони остаточно переселилися до штату Колорадо. І дуже мене вразив той факт, що якраз 3 місяці, як він завершив, вони одразу беруть до себе студента з іноземної країни для того, щоб зануритися в цей міжнародний обмін. Стосовно хост-матері, то вона була медсестрою в американській лікарні. Ось дуже багато, як я вже зазначав, про борщ, дуже багато вона приділяла часу і моєму навчанню. Дуже часто нас возила по гуртках, тому що з транспортом в тому містечку, де я жив, було не дуже, з точки зору того, що всі використовують лише автомобілі. Ось, то вона завжди допомагала, тобто у нас була виключно позитивна атмосфера. І взагалі родина була досить велика, тому що ще було в них двоє дітей. У мене був хост-брат та хост-сестра. За віком ми були майже однакові, тому що хоч брат був молодший на один рік, хоч сестра на два роки, тому ми дуже швидко знайшли спільну мову, дуже часто брали участь у різних заходах разом. І асоціації стосовно хост-родини виключно позитивні, і досі ми продовжуємо нашу комунікацію, спілкуємося і плануємо один до одного, скажімо так, із візитом приїхати у гості.
Звучить дуже круто. Які в тебе взагалі загальні враження від Америки, як від країни?
Стосовно враження, однією з цілої програми Flex, якраз занурення в американську культуру, такий культурний досвід, можливо, не лише культурний, а й міжнародно такий, з точки зору того, як взагалі влаштоване життя в Сполучених Штатах, які, можливо, інституції працюють і так далі. Враження в мене позитивні, тому що менталітет американський мене позитивно вразив з точки зору того, що всі люди є привітливими, всі завжди готові допомагати. Стосовно, це вже зараз, як студент, який вивчає право, у мене свідомість направлена на аналіз тих чи інших суспільних ситуацій, то зараз, згадуючи сферу в Сполучених Штатах, можу сказати, що суспільне життя організоване дуже добре, тому що функціонують інститути, як лікарні, школи, розважальні заклади. Був я у різних містах, які також, в принципі, вражають своєю організованістю з точки зору той ж самої чистоти, з точки зору взагалі організованості життя. Тобто враження загалом дуже позитивні. І цей досвід, він в чому унікальний, що його можна застосовувати і в Україні, і в інших країнах. Тобто це елементарна поведінка, ставлення до певних речей і так далі. Тобто, як я казав вже про менталітет, американці дуже часто не зважають на ті речі, які можемо зважати ми. Тобто вони намагаються реагувати на речі більш простіше, і, можливо, це також те, що треба запозичувати і в своїй повсякденній діяльності.
Так, мені здається, ми вже дуже класно прорекламували програму Flex, тому хочу перейти до наступної частини нашої розмови і дізнатися про те, як ти взагалі дізнався про цю програму?
Взагалі, інформація про цю програму до мене прийшла дуже раптово і неочікувано, тому що я дуже довгий час займався з моїм репетитором з англійської мови. І одного дня вона мені запропонувала взяти участь у конкурсі. Я взагалі не розумів, в чому саме полягає конкурс, ну, в той самий момент, коли вона мені про нього почала розповідати. Але коли я більш занурився в сутність програми, почитав, то мені стало дуже цікаво і вирішив спробувати свої сили у конкурсі.
І ти пройшов з першого разу?
На жаль, ні. У мене історія мого аплікаційного процесу тривала 2 роки, тому що перший рік взагалі комплекс оцінювання та система відбору на цю програму, вона дуже складна, дуже велика конкуренція, і взагалі концепція відбору, вона не є простою. Перший рік моєї подачі я пройшов усі 3 тури з 3 можливих, але, на жаль, не став переможцем. А вже на наступний рік, коли я, скажімо так, протягом наступного року працював ще більш плідно, займав більш активну позицію, і це мені якраз дозволило стати фіналістом програми.
Звучить дуже класно, добре, що в тебе все вийшло. Як взагалі виглядав сам процес відбору? Що тобі потрібно було робити?
Процес складається з 3 турів, де, відповідно, на першому турі оцінюються загальні знання англійської мови. Тобто це коротенький тест на загальне розуміння англійської мови, після якого буквально наступний день відбувається 2-й тур. Як показує практика, то після 1-го туру відсіюється дуже велика кількість учасників, тому що у той рік, коли я був учасником програми, на 1-й тур з усієї України прийшло понад 11 тисяч кандидатів. Тобто це дуже велика кількість, яка показує великий попит на участь в цій програмі. І з кожним роком ця кількість, вона значно збільшується. 2-й тур – це вже більш комплексний процес з точки зору того, що нам надавалося написання есе, тобто фактично надавалося 35 хвилин на написання 3 есе англійської мови, які якраз були, і там були питання, які пов'язані з нашою соціальною активністю, з нашим досвідом, лідерським потенціалом та здібностями. Тобто загалом треба було викласти свої загальні думки і свій досвід з тих чи інших питань. І третій тур відбувався десь через 3-4 місяці після проведення другого туру. Тобто оцінювання на другий тур роботи відправлялися до Вашингтону, де вони оцінювалися, і потім учасники, які пройшли до третього туру, повідомлялися про свій статус. І третій тур, я б сказав, це найбільш складний і найбільш взагалі довгий етап відбору. Чому? Тому що він складається з трьох частин. Перша частина – це написання тесту англійською мовою. З англійською мовою – це дуже великий тест, який тривав 1.5 години. Наступним етапом було написання, знову ж таки, есе тривалістю до години. Це був письмовий етап. І потім на наступний день, тобто цей тур тривав 2 дні, відбувалася в нас командна гра з учасниками і подальша співбесіда. Тобто третій тур він був дуже довгим, і після третього туру, знову ж таки, роботи та результати надсилалися до Вашингтону, і десь півроку учасники очікують на результат. Тобто загалом аплікаційний процес триває майже рівний рік.
Я зрозуміла, звучить як доволі такий непростий процес. І скільки в результаті учасників відібрали з України?
У тому році, коли я став фіналістом, загалом поїхало до Сполучених Штатів близько 250 студентів з усієї України. Тобто можна зрозуміти, яка велика конкуренція з учасники, які пройшли на перший тур, та які пройшли до фіналу конкурсу. Тобто конкуренція завжди дуже велика, і тому ця програма є унікальною. Тобто, тому вона і має назву «Програма обміну майбутніх лідерів».
Так, до речі, говорячи про це, чи мається на увазі, що лідери вже мають подаватися на програму, чи ти, власне, розвиваєш свої лідерські навички під час програми?
Стосовно цього питання, це дуже гарне питання. По-перше, оскільки програма називається «Програма обміну майбутніх лідерів», то ця програма спрямована на те, щоб виховувати якраз майбутніх лідерів, які вже мають лідерський потенціал, які мають певний досвід, які здатні розвиватися в майбутньому. І от саме участь в цій програмі, вона є таким трампліном для особистісного розвитку, тому що здобувається під час року дуже цінний міжнародний досвід. І це не лише міжнародний досвід, це і досвід того самого проєктного менеджменту, волонтерського досвіду. Тому що от особисто про себе, що можу сказати, те, що сам аспект волонтерського досвіду став таким кульмінаційним для мене, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, тому що ця культура в них дуже розвинута, і я якраз почав використовувати цей досвід в Україні. Коли повернувся до України, дуже активно приймав участь у волонтерських різноманітних заходах. Тому загалом можу сказати, що ураховуючи те, що відбувається спілкування з лідерами з різних країн, наприклад, в моїй школі за іншими програмами на лише Флекс були студенти близько з 8 країн, тобто вже це участь в цій програмі, це, по-перше, досвід, по-друге, це дуже велика кількість зв'язків. Тобто в мене вже зараз є дуже багато знайомих з різних країн світу, з якими ми продовжуємо нашу комунікацію. І по-третє, це той досвід, який, в принципі, може запозичити для своєї майбутньої кар'єри. Тобто дуже велика кількість можливостей для студентів у Сполучених Штатах, які якраз які можна використовувати, будучи учасником цієї програми.
Так, звучить це дуже чудово. І моє останнє запитання до тебе. Що б ти міг порадити школярам та школяркам, які хочуть, але не наважуються подати свою кандидатуру на програму обміну майбутніх лідерів?
Ну, по-перше, що хотілося порадити, це відкинути всі сумніви та обов'язково брати участь у конкурсі. Тому що завжди можна спробувати свої сили і зрозуміти, можливо, чого не вистачає, або що навпаки є перевагою того чи іншого студента, який буде кандидатом на цьому конкурсі. А стосовно порад у ході аплікаційного процесу, то можу однозначно зазначити, що треба бути самим собою, демонструвати те, ким ви є, і взагалі у повсякденному житті намагатися займати активну позицію, не дивлячись на рід своєї діяльності. Тобто, не дивлячись на те, що вам подобається більше гуманітарні науки або точні науки, необхідно розвиватися у цьому напрямку і займати загалом активну суспільну позицію. І це буде приносити користь як тому середовищу, в якому ви проживаєте, так і безпосередньо вам, тому що це досвід, який ви здобуваєте і який ви можете збільшувати увесь час у майбутньому. Тому обов'язково рекомендую брати участь в цьому конкурсі і спробувати свої сили.
Мені здається, що тепер вже точно більше школярів та школярок спробують такі свої сили у цій програмі, принаймні, можливо, відправлять свої заявки. Тож дуже дякую тобі, Ярославе, що ти поділився з нами своїм досвідом та взяв участь у подкасті «На хвилі освітніх можливостей».
Дуже радий був взяти участь у подкасті. Дякую за запрошення.
І на цьому ми завершуємо наш епізод. З вами була авторка та ведуча цього подкасту Богдана Мисик та мій запрошений гість Ярослав Морозов. Залишайтеся натхненними та почуємося знову на хвилі освітніх можливостей.